Ljudi, stigli su nam praznici.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promen.
Ćao ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Dva i po psihijatra, moje ime je Roberto, ovdje smo Mihajlo i ja u studiju, kao što vidite Uroš nas je okitio ovdje svim izvlačim, ja više ne vidim Mihajla, ne vidim ni kameru, ništa ne vidim ovdje od stvari koje je natrpao na sto. Pre nego što počnemo, da se zahvalimo svim ljudima koji nas prate i podržavaju na Patreonu. Također bismo se zahvalili Rosi koja je tu sa nama i evo već duže vrijeme podržava naš podcast, tako da hvala našim prijateljima iz Rose što su uvijek tu za nas da održe ovaj podcast funkcionalnim. Ono što sam također htio da naglasim jeste da u momentu puštanja ove epizode bi trebalo da bude funkcionalan naš web shop. Dakle, ljudi, napokon kreće naš merch da se prodaje, što bi se reklo, naše majice, naše šolje. Eto, tako da ukoliko bude dostupan, ja se nadam da će biti do momenta dok kad puštamo ovu epizodu, zato što je malčice ranije snimamo, bit će u opisu ovog videa bit će link ka shopu, pa eto malo pogledajte ukoliko je nešto za vas interesantno da nas podržite i na taj način. Ono što je današnja naša ideja, Mihajlo, ja ću tebi prepustiti da vodiš, nemam pojma o čemu ćemo pričati, ti si rekao idemo da snimamo prazničnu epizodu, ja toliko znam.
Pa da, zato što toliko znamo o praznicima. Pa dobro, meni je
kao je sve ostalo.
Ajde da prvo počnemo od toga šta ti misliš o ovim praznicima, mislim na novogodišnje i božićne. Meni, ja ću da kažem, meni je Nova godina ubedljivo omiljeni praznik cele godine, uključujući ono, i rođendane i sve drugo što slavimo. Nova godina je broj jedan. Zašto? Ne znam, ali od uvijek svim osjećaj, znaš kako ti je rođendan, onda ti je lepo, jer kao srećan si, nekako u centru si pažnje, osjećaš da ste drugi ljudi tu zbog tebe, da postoji neka vrsta neke konekcije među tebe i tih ljudi. E pa Nova godina mi je kao da je rođendan svima u isto vrijeme.
Aha.
Znaš, kao neki dan koji svi slave,
da.
I svima je lepo i onda naravno, ne znam, mene možda i radi to sve, to kad vidim ono, okićen grad, tezge na ulici kao zima, prodaju se ono kuvano vino, vruće peciva, ljudi se tako kupljaju pa se zgreju nečim, pa onda te neke isto tezge gde se prodaju različiti proizvodi, to je neka, što bi se reklo u ovaj popularnom internet slengu, to je propaganda na koju padam potpuno.
Ti si žrtva te propagande. E pa, ja sam ambivalentan kad je Nova godina u pitanju. Mi smo snimali epizodu prošle godine, čini mi se, za praznike. Olivera i ja smo snimali jednu epizodu u kojoj smo se dotakli svih tih običaja i šta ti običaj znači u našoj kulturi. Pa eto, sad smo se negde odlučili, ajde kao da snimamo iz naših perspektiva šta je to nama interesantno ili nije interesantno. Ja sam vrlo ambivalentan. Moram da priznam da Novu godinu kao Novu godinu, ajde uslovno rečeno, volim, upravo iz razloga što je to način da se spajamo, ovo što si rekao, da se zgrevamo. Ja vidim da je to nešto što me raduje, zato što se planiraju neka, ajde da kažeš, putovanja, neke zajedničke aktivnosti, porodice se nekako udružuju i sa druge strane, ja osjećam jedan veliki pritisak da to mora da se obeleži na određeni način. Ako se ne obeleži, imaš osjećaj nekako sopstvene propasti. Zato što mi se dešava, evo, u posljednjih par godina, valjda od kako punim neke godine koje nisu 20. u kojima se Nova godina slavila ono na različite načine i to su bile ono žurke i ne znam ti nija šta. Da. Sad više nemam takav osjećaj i ne želim to. I posljednjih par godina se odlučujem da to bude što intimnije, što manje neke pompe oko toga. I onda se osjećam kao neki prevarant. Osjećam se kao da ne ispunjavam očekivanja drugih u tom smislu. Tako da mi deluje, ajde, da super je, ne radimo za praznike, što je super, ali imamo neko slobodno vrijeme, imamo vrijeme sa prijateljima i dragim ljudima, ali sa druge strane, eto, i osjećam taj pritisak. Jer sam znaš, ono, kad krene decembar, gde ćeš za novu godinu, šta ćeš za novu godinu, kuda ćeš za novu godinu, i sad su krenuli na društvenim mrežama da mi iskaču
reklame
za bal pod maskama, pa ne znam koju ćeš kombinaciju, koliko ćeš ljokica da navučeš na sebe, šta ćeš...
Ne, to jeste malo pritisak, evo što kaže, mi snijemo malo ranije, nije nova godina baš odmah, ali ja lično još uvijek nemam nikakav plan. Ne znam još gde ću, a i pominješ to vezano za starenje, ja mislim da to definitivno jeste jedna stvar koju sam primetio kod sebe i kod ljudi meni bliskih, je to je nekako se postepeno je postala normala da se proslava nove godine bude nešto 31. u nekom malom društvu, ali da se onda za reprizu nove godine ide u nekom većem društvu.
Aha, da, jeste, repriza je sad novi doček.
Repriza
novi
je sad
doček,
novi doček gde se kao skupljaš društvom i nešto se slavi, a samo obeležavanje nove godine je u nekom intimnijem krugu ljudi.
Uh-huh.
Ali, znaš, razmišljamo o tome kako to jeste možda najveća čara svega toga je upravo to. Nekako, i kad kažem rođendan svih ljudi na svijetu, isto tako mislim, znaš, ti oko svog rođendana ili nekog svog bitnog datuma, bilo da je rođendan, bilo da je nešto, bilo da je slava koju slaviš, ti uzmeš malo vremena, na trenutak zaustaviš svoje trenutne obaveze i posvetiš se tome. E, ovo je, to je taj dan. Znači, svi dobijemo neke slobodne dane i većini nas se nekako obaveze u tih 2-3 nedelje ipak malo prorede. Mm-hmm. Znaš, malo, mi nećemo snimati ovde 30. decembra sigurno. Mm-hmm. Znaš, niti ćemo, gledaš da tad nemaš ništa drugo osim nekih esencijalnih stvari i onda dobijemo konačno neku vreme i prostor da budemo sa ljudima koji su nam dragi, a to je nešto što nam verovatno kontinuirano fali tokom cele godine.
Mm. Sa druge strane, kad pričaš o novoj godini, meni je to često i moment rekapitulacije prethodne godine. I, znaš, ono, sumiraju se nekako utisci od prethodne godine i prave se planovi za narednu godinu. Ne znam šta mi je od ta dva stresnije. Mislim da tu također imam jedan lični pritisak, aha, pogotovo s obzirom na to koliko nam je ova godina užasa donela i koliko je cela situacija i u državi i u politici i na svim mogućim poljima donela neke nove traume i neke nove izazove i neke nove brige. Nekako percipiram i da će ta nova godina u smislu mog sopstvenog preispitivanja doneti i neki, da kažem, ajde, s jedne strane težak osjećaj u smislu šta smo mi sve ove godine za jednu godinu preživjeli, nismo čini mi se ni svesni, da i onda unosi, da kažem, neku brigu da li će tako biti sljedeće godine, šta možemo mi da promenimo da ne bude tako kako je sada. Tako da eto, i čak i u tom smislu, ono, kada se nađem jedan na jedan sa sobom i pravim te ono New Year resolutions ili kako se zove, ono, spisak stvari koje bi trebalo da uradim u narednoj godini. I to sam prestao da radim, imao sam jednu fazu.
E, to ste biti, pišeš stvarno, ja nikad nisam stvarno pisao.
Imao sam majke mi, imao sam fazu, ne bi verovao.
Tokom godine štikliraš kad...
Ma kako, ništa ne ispunim, ništa živo, zato sam i odustao.
Da,
zato što
pa
uvek
daj, malo...
napravim sebi neke nerealne
ciljere. Da.
Ma, potpuno
napisat
ću, znaš, ono, ne znam, ono, skakat ću iz aviona, napisat ću knjige, radit ću, ne znam, nija šta, držat ću koncert, mislim, otkud znam.
Zanesemo
se, da, ali opet s druge strane, eto, da osim tih, ajde da ne crnim sad, osim tih zaista ružnih stvari koje su se globalno i lokalno dešavale, moram da kažem da je, evo, bar što se našeg podcasta tiče, godina bila poprilično uspešna. Mi smo uvek negde, imamo taj osjećaj... da li će biti dovoljno tema, da li će biti dovoljno gostiju, da li ćemo mi biti i ostati relevantniji, interesantniji da nas ljudi uopšte slušaju naredne godine. Znaš, ono, kad pogledaš sad, čeka nas naredna, ono, 2026, šta ćemo mi tokom 26. ćemo imati još 50 epizoda, još nekih Patreona, još nekih dodatnih specijala i svega ostalog. Čovječe, pa to zvuči opet malo, znaš, ono...
Malo bude...
Bude malo frkica.
Da. Ma jeste, znaš, ne, okej, mislim, naravno mi da smo i ovu epizodu planirali u nekom, da kažem, laganijem i veselijem duhu, ali mi je baš drago što si promenuo te teškoće, jer nekako ja i mislim da ne treba izbjegavati te teške teme i stvari, iako ćemo da pričamo o mnogim, da kažem, veselijim aspektima i lepim aspektima praznika, ali naravno da, iza nas je jako teška godina. poprilično drugačija od onoga kako smo navikli da živimo. Imam utisak da nekako strukture društva koje nas trebalo bi da nam budu neko uporište prosto ne postoje i da. Postoji jedan osjećaj potpunog haosa i beznađa, ali čak i u normalnim uslovima praznici za neke ljude mogu biti teški. Baš zato što posebno za ljude kod kojih ne postoji dovoljna socijalna podrška i socijalna mreža ljudi oko njih. Evo, mi upravo pričamo o toj, o lepoti tog povezivanja, o lepoti toga da imaš vremena za sebe, drage ljude, da nešto s njima radiš, ali kada je neko u lošim odnosima sa svojim porodicom, kada neko nema bliske ljude, to je onda može biti posebno teško. Zašto sad ovo govorim? Zato što, eto, ako možemo da iskoristimo i ovu naš prostor za nešto korisno, to je da možemo da poručimo ljudima, ako poznajete nekoga za koga znate da može biti usamljen tokom ovih praznika, pozovite i proverite kako su to. Malo košta, malo a nekome može mnogo da znači.
Jeste. Slažem se, apsolutno. I moram da evo, prenesem neke utiske sa razgovora sa ljudima sa kojima radim. Često se nekako, ajde da kažem, i nova godina i u terapijskom smislu donosi neku rekapitulaciju, kao ajde da vidimo šta smo postigli, šta su nam i dalje ciljevi i tako dalje. I to vidim da radim sa svojim klijentima u poslednje vreme. I ono što mi najčešće kažu kada ih ja pitam šta za vas znače praznici i kako se vi osjećate po pitanju praznika, obično ne dobijem pozitivne odgovore. Obično dobijem odgovore da je to veliki pritisak, da to znači suočavanje sa porodicom, provođenje mnogo vremena sa porodicom, što ne nosi uvek pozitivnu konotaciju i ne nosi uvek neku radost, nego više kao neki grč. Jo, opet svi moramo da se nađemo i iščekujemo da ćemo se svi posvađati za tom božićnom trpezom ili za tako tim nekim u tako tim nekim momentima. Tako da, eto, iz perspektive ljudi sa kojima radim, mogu negde i da se povežem sa tim da ne samo da se nosi očekivanje od toga kako ćeš proslaviti, nego i sa kim i na koji način i kako će to sve da izgleda, zato što ono što smo videli tokom COVID-a, odnosno tokom, ajde da kažem, karantina, gde je to bilo najizraženije, jeste da kada su porodice bile osuđene na to da provode vreme zajedno, to nikako nije bilo dobro. Znaš, nije bio naš izbor, nego smo bili primorani na to i to je dovelo do porasta nasilja u porodici, dovelo do porasta konflikata, dovelo do pogoršanja mnogih naših pacijenata za koje verovatno i ti znaš i primijetio si da se to desilo. Tako da, ovo je također neka stvar koju mi nismo birali. Negde, ajde da kažem, upitamo se mi faktički, da, kao kad se neko pita da li će biti majka ili se pita da li će, ne znam, da li treba da imam najbolje prijatelje u životu, ali opet sa druge strane ne pitamo. Opet negde razmišljam da to nije baš ni pitanje, zato što je ogroman socijalni pritisak i konstrukt da moraš da budeš srećan za to vreme, da moraš da provedeš vreme sa porodicom. Zašto to kažem? Zato što se desilo jedne godine da sam ja odlučio, na primer, da kažem, ajde, pošto radim za 6. januara, 7. januara neću biti sa porodicom, jer mi je mnogo veliki napor da iz dežurstva idem kući i ajde, možemo to da nadoknadimo recimo sledeći vikend. I šta sam ja uradio? Šta misliš? Znači, sutradan posle dežurstva sam seo kola i otišao. Zato što sam osetio da ne ispunjavam neku svoju ulogu da mora taj dan da se provede u okviru praznika. To nisam samo sebe uhvatio u tom momentu, uhvatio sam i svoje neke prijatelje koji su rekli, jao, teško mi je da se iskombinujem da odem za praznike i onda negde po pravilu se desi da, da ljudi prosto odu i urade to. Zato što to je taj neki ono potunjeni pritisak koji ne možemo ni da opišemo.
Pa da, a pritom da pominjemo te slobodne dane i kako ih mi svi koristimo, a zapravo, da ako smo potpuno iskreni, nema ih baš dovoljno, jer da, ako mene pitaš, nema nikakvog smisla da se radi.
Me pitaš, nema nikad, nije dovoljno slobodnih dana.
Nema smisla da se radi taj period između Nove godine i Božića. Znači, kad bi to bio jedan mini raspust, tad bi svako imao vremena da se iskombinuje na način da ne bude to iz dežurstva treba da sad vozim 4 sata negde. Tako da, ok, malo kritika tih, odnosno poziv za poboljšanje radničkih prava i za više slobodnih dana. A o čemu ja još razmišljam? Znaš, ja mislim da čak i što kažeš, ti pitaš ljude šta to za njih znači. Ja znam mnogo ljudi oko mene koji kažu pa meni ta Nova godina nije bitna. Kao, to je dan kao svaki drugi. Ne mislim da je ikome stvarno to dan kao svaki drugi, prosto iz razloga što to nosi neku simboliku koja ima neko značenje. Ne mislim uopšte na proslavu nove godine, ali činjenica kao da se jedna godina završava, da mi neki period svog života zaokružujemo i kažemo ovo je kraj, da je od sutra opet 1. januar, koji je neka nova godina, gde nekako smo suočeni sa tim mogućnostima, potencijalima, a ovamo, što kažeš, svodimo račune, gledamo, mislim da to na svakog godina nas utiče.
A znaš što sam teba te pitam? Kada tebi neko kaže, meni je nova godina kao i svaki drugi dan, šta ti tu čuješ?
To je dobro pitanje. Znači, ja par puta primetio sam, ima i naravno jedan u nekim slučajima, kao posebno kad ono kažu meni je nebitna nova godina, bitan mi je Božić, kao u smislu neka vrsta nekog otpora prema nečemu što je globalno.
Aha.
I više
prema
kao
zapadnjačko paganskim.
Tako je, aha, tako je. A kao Božić je važno što je ovo, pa ja kažem, pa nova godina je bitnija od Božića, neko će se možda urediti, novu godinu slavi ceo svet. To je možda jedini dan koji slavi ceo svet.
Mm.
Za mene je to zato najveći praznik.
Mm.
E sad, a druga stvar je možda upravo to i nekako otpor da se suoči sa tim, sa gledanjem u to.
E to.
Šta me za mene znači ta jedna godina? Evo, šta za mene znači 2025. godina? Šta se tu meni desilo? Šta sam ja tu radio? Kakva sam ja osoba na kraju ove godine, odnosno na to kako sam na početku.
Mm.
Jer neko ima ljudi koji se opiru bilo kakvoj promeni i bilo kakvom pogledu na to koliko se ja sam menjam. Naprimjer.
Meni zvuči kao neka narcistička povreda. Zvuči mi kao klasično obezvređivanje nečega zato što mi u tom momentu nešto nismo ispunili što smo mislili da je trebalo da ispunimo ili ne možemo da je proslavimo onako kako se od nas očekuje, pa ćemo da je potpuno obezvredimo i da kažemo da je potpuno bez veze i da nema potrebe da se slavi. Razumeš? Nekako, znaš ono, to su ljudi koji kažu, koji nikada sebi neće reći ja nemam s kim da provedem novu godinu ili nemam snage da provedem novu godinu. Ili meni je svaka prethodna nova godina bila bez veze, tako da sada ću samo da proglasim taj dan.
Iz nekog razloga nemam uslova da je provedem onako kako je,
zbog bilo čega. I onda ću ja da se branim tom racionalizacijom da je to samo neki dan kao i svaki drugi, iako ne možeš da ne, kako da kažem, ne možeš da ne primetiš da ova jelketina ovde pored mene i pola kadra,
ali
razumeš?
Ali to ti kao isto kao kad ljudi govore rođendani mi nisu bitni svoji. I to je nemoguće.
Tako je, to ja ceo život govorim, ali to je narcistička povreda.
A posebno kad neko kaže da ti okrugli rođendani nisu ništa bitniji od ovih drugih.
Znaš,
to je nemoguće. Znaš, naravno da suštinski ti između 29 i 30, između 30 i 31 je ista razlika u tvojoj starosti, ali u nekako doživljaju sebe i svog identiteta, svi ti okrugli rođendani nose posebnu težinu.
Mm.
Isto tako nova godina nosi neku težinu veću nego obični dani, veću nego novi mesec.
Da. Kako god mi planirali da snimimo opuštenu prazničnu epizodu,
znači,
uvek nađeš da iznerviraš 50% naših gledalaca.
Ali pazi, dobro, ajde da više ne nerviramo, ja sam rekao, ja to sve mnogo volim, ali me zanima, eto, kako ti provodiš praznike, u smislu, šta ti voliš da radiš za praznike, je li ima nešto po čemu se tvoji dnevni rituali, život i sve razlikuju nego u nekom uobičajenom tempu?
Pa da, razlikuju se po tome što potpadam pod uticaj prazništva i opirem se tome u isto vrijeme. Znači, to je jedna konstantna borba mene sa samim sobom da
dobro,
ne odem sada da kupim jelku od 2 metra, da kažem sebi šta će mi ta jelka opet staće mi do maja meseca, će me mrzeti da je raskitim, pa onda na kraju opet tokitim, pa onda opet svake godine stoji i tako. Znači, konstantno jedno ono potpadanje po to da nešto moram, a ne želim, i onda ja prosto se borim sa samim sobom. To je razlika u načinu razmišljanja. Razlika u ritualima je ta da se vrlo radujem tim slobodnim danima i pokušavam da radim što manje. Međutim, ne znam koliko mi je to dozvoljeno s obzirom na tu euforiju koja se stvara i slavlja koja se očekuju i te reprize i makineji.
Proslava
sa poslom, pa sa jednim poslom, drugim poslom, da jeste. I ovaj, nekako nemaš dovoljno vremena za sebe. E onda kada imam, to baš bude lepo. E zaista, kad nađem vreme za sebe, pa to obično bude, recimo, Harry Potter maraton. To je svake godine. Ali svake godine, znači ono, ušuškaš se u 3 ćebeta, 6 čajeva, skuvaš i kreneš jedno po jedno. Ove godine moram priznati da mi je to Stranger Things, nova sezona, da, apsolutno, sad već sam ono u iščekivanju, sad pošto ne znam da li znaš da je 31. izlazi ta finalna epizoda.
Znam, ja sam danas baš krenuo da gledam prvu, ali si mi javio dolaziš pa nisam stigao da ogledam, tako da sam ja sad krenuo, ali sam morao pre toga da pogledam na YouTube-u jedan video od 18 minuta kao recap sve četiri sezone pre toga, jer se mnogo toga zaboravio. Mnogo smo dugo čekali.
Jeste, mnogo smo dugo čekali. Evo, možemo i taman da pređemo na to šta volimo da gledamo i čitamo. Tako smo i nekako i zamislili, ali ko zna gde ćemo završiti. Evo, ove godine moram da priznam da mi je stvarno Stranger Things doneo tu neku radost gledanja nečega za praznike, što je ranije bio Harry Potter.
A što je Harry Potter postao prazničan? Iako tome sam razmišljao malo danas. Jer ako gledaš strikno šta se tu dešava, mislim, to je jedan serijal magijski koji ima nekako svoju radnju koja se uvek odvija tokom cijele školske godine, a kako to da je nekako svima postalo to praznično i zimsko?
Pa ja ne znam, meni, ja kad pomislim na Harry Potter, ja sećam tog momenta slavlje, jelke, divnih
scena zašto Hogwarts tako lepo izgleda zimi,
jeste, i da nam budi to. Da, ali što kažeš, stvarno jeste preko cele godine, mislim, to je cijela godina.
Cijela školska godina, a nekako svi smo navikli, a i to čak ne mislim da je bio neki spodni pritisak, nego da neko intuitivno mi je to da gledam Harry Pottera zimi,
jeste. Znaš, nego neprihvatljivo mi je da ga gledam leti.
Pa da, kao znaš, verovatno zašto to tako to lepo izgleda, zato što možda zato što tako nešto, to je opet ima veze s onim šta volimo da gledamo za praznike, ono što smo voleli kao deca.
Šta, kosovski boj? Pa ja imam traume od prazničnih filmova.
Ne, ali ja nisi gledao Kosovski boj stvarno.
Kako nisam, svake godine kunem ti se nož, Kosovski boj, znači sve neka klanja. Čekaj, ti nisi gledao Kosovski boj?
Ne, bar svojom voljom nikad.
Kako nisi? Uroš, jesi ti gledao Kosovski boj svaki Božić?
Ne.
Kako? Pa gde sam ja rastao, mama?
To je sad pitanje.
Pa ne, ovo stvarno... A stvarno? Čekaj, stvarno hoćeš da mi kažeš da nisi gledao Kosovski boj?
Ne, bre, gledao sam crtane filmove kakav Kosovski boj. kao normalna osoba.
Ma, života mi, slušaj me, sad me slušaj dobro. Znači, svake godine, znači između Nove godine i Božića je serija domaćih filmova i između ostalog, znači Kosovski boj dva puta i Nož od ovog Vuka Draškovića, i recimo Otpisani. Znači sve neko
dobro,
klanje.
Ok, Otpisani, da, to sam možda vidio. A ne, nisam mislio na praznike, nego mislio sam da te praznici te nekako vuku da gledaš nešto što ti je bilo drago u detinjstvu. Ne samo tokom praznika,
pa
nego u detinjstvu. sad kaže da mu još i drago.
Pa ja sam zavoleo onog Murata, razumeš? Pa misli, kad su mi sam to puštali. Pa da, ne,
pa
stvarno.
Dobro, ne. Ali kao, znaš, hoću kažem, Harry Potter smo gledali u nekom formativnom periodu, to se, onda voliš da se vratiš tome. A Stranger Things mislim da isto te radi na tu nostalgiju. Jer ja sećam kad je tek izašao Stranger Things prvi put, gledaš, ono prelepo ti je, jer ti je to kao ono muzika, deca, ono nekako, vraća te u neki period bezbrižnosti i detinjstva i ima tu neku magičnu iskru.
Ima čudovište koje jede decu, tako da je meni super, super se poklapalo sa onim sa čim sam odrastao.
To je Murat.
Murata imamo Murata.
Demogorgon je Murat.
Demogorgona, da. Pa jeste, stvarno. Tako da, stvarno, imam neki lep osjećaj što kažeš, iako, mislim, umiru deca, Bože me oprosti, u toj seriji, ali nekako što kažeš, ceo taj osjećaj dok gledaš Stranger Things, valjda nas vraća u te neke 80. 90. Iako nismo živeli u to vreme, meni je to jako drag period, estetički, muzički, svakako, i kulturološki, i tako da mi je nekako to, baš imam neki lijep osjećaj.
Pa da, kažem ti, nekako ti, početak same serije ti vidiš kao ono klinci igraju društvene igre, on voze bicikle, znaš, onda samo sve je lepo, sve je dobro i to je stvarno kao nešto neuhvatljivo čemu pokušaš uvijek da se vratiš kao odrasla osoba, a nikad ne možeš do kraja.
Pa to, i ono, četiri mala štrebera, tako sam ja izgledao otprilike kad sam i ponašao se kad sam bio njihovim godinama, pa verovatno tu negdje i sebe prepoznajem. Tog nekog malog gigika koji voli da igra društvene igre i da vozi bajs i tako te neke stvari. Tako da, jesi ti bio taj lik ili...
Pa velikim delom da. Ne znam sad baš, ja sam svašta nešto voleo, ali da, voleo sam recimo, ja sam sad primetio možda tu svoju, iako možda nisam bio nek samo izgledom tipični štreber, ali sam na primjer primetio da se voleo da se igram sa igračkama mnogo dugo nego što su ljudi mogu okruženja to prerasli.
Aha, znaš, ti si kao, ostao tipa, posle.
Da, da, mm-hmm. I kao to stalno sam da se igram.
A šta, Lego?
Pa Lego najviše, znači, ali generalno sam kao voleo igračke, neke, nekad su Lego, nekad neke figurice, nekad neke ono, pištolji, ne znam šta već, ali nekako nije mi postalo dosadno u doba kada je, kao, kad je to postalo dosadno, neki peti, šesti razred, na primjer, mm-hmm. nemam pojma, meni kao to i dalje bilo wow. Ja da. Sam pitao šta vi ljudi radite onda kod kuće.
Mm.
Ali sam voleo uvek videoigrice, na primjer, mm. i to upravo taj neki, a upravo taj element videoigrica koji ja volim i zbog čega ih igram i dan danas je upravo taj jedan mogućnost nekog transportovanja u neki drugi svet.
Mm.
I nekog, i kad bi sad ja neko gledao koje igrice ja sada igram, to su uvek neke koje imaju neku razvijenu priču, koja uglavnom ima to. Znači, da možeš da živiš neko vreme u nekom drugom svetu koji je potpuno drugačiji od našeg sa nekim elementima, ako ima magije još bolje.
Mm. Pa evo ja sad kad se setim koje sam ja igrice igrao, sve mi liče nešto na otpis. Nešto igrao kao...
Kako je ovo razotkrivanje?
Ja ne znam, ja sam, možda sam na pragu nečega.
Pa da.
Morat ću ovo na svojoj terapiji da malo razjasnim.
Kažeš, danas sam došao da pričam o kosovskom boju.
I sa traumama od kosovskog boja. Dobro, da. Ali ajde da se vratimo još na neke...
Šta se gleda?
Šta se gleda?
Šta se gleda? Svake godine...
Imaš neku preporuku?
Svake godine gledam Love Actually, odnosno Stvari ljubav oko praznika. Apsolutni moj apsolutni favorit i tu nekako nema konkurenciju.
Mm.
Prave, često ga ima na listama kao najboljih romantičnih komedija, što je možda malo nefer, jer je to mnogo više od romantične komedije. To je divna ljudska priča koja jeste oko, u tom božićno-novogodišnjem periodu zapravo se i odvija radnja, gdje mi imamo kao jedan ono kolaž od nekih, pa ja bih rekao, imam bar desetak različitih priča i različitih likova,
sigurno,
čiji se opet je to taj neverovatan, šta je tu tako isto magično, što vidimo taj jedan neverovatan svet gde se sudbine ljudi na najneverovatnije načine prepliću. I ljude iz različitih nekih socijalnih slojeva, zaposlenja, porekla, svega, to jedan put nekako, dešava se neka magija u tom povezivanju ljudi. I naravno, mislim, ne možemo da zanemarimo da je film beskrajno duhovit i smešan.
Da.
Znaš, ja se sećam i dalje, ovo je prvo na pamet lik onog propalog muzičara koji glumi Bill Nye, glumac koji je ono, se svaka scena sa njim je urnebesna.
Mm. Apsolutno se s tobom slažem. Meni je Love Actually, ali ono, obaveza koja mora da se ispuni tokom praznika. Na stranu što ono natopim tepih suzama ono svaki put kad ga gledam za vreme praznika i takođe, ali ono što i moram da naglasim, imam jednog lika koji me strašno nervira u tom filmu. Ja ne mogu da podnesem. Ja,
čekaj, sad ne da pogledam. Čekaj, da, okay. Muškarac.
Nije.
A, dobro, onda ne. Čekaj. Dete?
Nije.
Okej, okay, ženski lik. Dobro, ček. Ne, ajde, dalje.
Ja ne mogu da podnesem Keiru Knightley ni u kojoj formi.
Nisam potpuno zaboravio. Ja rekao, padaju napad ovi drugi ženski likovi, pomislim, oni su sasvim u redu, nema šta da me nervira.
Ne, svi su sasvim okej, nego ja... Tu, ja imam neki problem s njom.
A sa njom kao glumicom?
I kao glumicom i kao... O ljudskim bićem. Iz nekog razloga ne mogu da svarim njen...
Ona je za tebe samo Natalie Portman za siromašne.
Apsolutno. Znači ono sa jeftinim kartama, razumeš? Ne znam zašto je ona poznata. Uopšte poznata. Da, ona što se mene tiče je u svakom smislu tom profesionalnom promašaj. Moram da kažem do duše da sam gledao na Netflixu sad neku seriju sa njom koja je neka britanska tajni agent, je ona neki. Tu me čak možda malo i žacnula. Znaš, on kao, ajde, mogu da prihvatim kao, ali gde god ja vidim nju imam neki problem, možda me asocira meni samo deluje mi zlo i negledljivo.
Ima te zle oči kao malo da se...
Pa nešto zle oči, ta tanka usta, to nešto meni nikako
nemaš baš poverenja.
Nemam poverenja uopšte. Eto.
E, ali kad smo kod likova i kad ja sad razmišljam, znaš, to je kao komedija, a kad pogledaš, to je ista situacija kao sa Harry Potterom, što možda kao mali još ne razumeš razumeš dok ne shvataš, a to je da si zapravo prepuno vrhunskih glumaca, nekih od najboljih britanskih glumaca tog vremena. I glumci koji glume u Harry Potteru, odrasle likove, su sve najbolji britanski glumci na u tom trenutku koji su živi.
Tako je.
I sad, ali da se zadrži, pošto kad smo već pomenuli i Love Actually, i romantična komedija i sve, zanima me, pošto je to čovjek oko kojeg postoji mnogo podljenih mišljenja, šta ti misliš o Hugh Grantu?
Joj, tačno sam znao da ćeš me to pitati. Ne, ali toliko mi se menjalo mišljenje tokom godina o tom čovjeku. Ja ne znam, ja sad ne znam šta ti kažem, zato što da si me pitao pre 5 godina, ja bih ti rekao to je neki manijak, razumeš? Znači, ja ne, meni on deluje kao neki... ko neki kreten, ne znam kako bi ti opisao. S druge strane, fenomenalan glumac i gde god da ga gledam, uživam, jer je stvarno ono, rođen je za te komedije i smešan mi je i ne mogu...
Naravno, ne, za te, apsolutni kralj ovog tipa filma,
jeste.
Tu mu nema ravnog, znači bilo da je Love Actually, Notting Hill, ono, 4 venčanja i sahrana, Bridget Jones, da. Fantastičan.
Da.
E sad, poslednjih godina zapravo ima malo neke različite uloge. Ne znam da si gledao recimo u film Guy Ritchie Gentleman, glumi nekog istom povezanog sa mafijom, nekog polusmradića.
Da.
Pa ima ovaj, ali to nisam još gledao, a planiram neki Heretic, to je kao neki horor gde je Hugh Grant negativac.
O Bože, ne znam to, nisam
gledao. Tako da počne malo da se sad grana i meni je mnogo simpatično to što on u filmovima tim romantičnim komedijama uglavnom glumi te blebećuće budale koji se uvaljaju, znači kralj neprijatnih situacija stvari, koje de ti je ono blam.
Kao Ross iz Prijatelja.
Pa da, znači nije ti dobro u koje situacije se on uvaljuje, tebi je neprijatno. Dok je jedan novi nivo simpatija prema njemu, imam sad posljednje godine kad gledam neke isječke, nekih intervjua sa njim i sve to, gde on nekako strašan namćor. I sve
tako
mu
mi
nešto
deluje,
smeta, sve mu nešto smeta.
A ima
i
jeste sad je bio onaj intervju.
Sad
je bio onaj njegov intervju šta ga sve nervira, jel to na to misliš? Nervira me flašice vode.
Dakle, svega smara.
Da.
Svega smara. I nekako je toliko oko toga beskompromisan i iskren da mi je to mnogo simpatično.
Sad me podsjeti. Jesi gledao? Moram te pitam, šta misliš o duvačima lišća? Zato što to je iz nekog razloga stvar koja mnogo ljudi nervira. Znači, slušaj, Kate Blanchett je postala viralna po njenom mišljenju...
Na Subway Takes, je li tu rekla to za...
Ne znam, negde je rekla, ali je imala seriju intervjua na kome je ponavljala da ne vidi poentu u duvanju lišća, onim duvačima što raznose lišće, i onda je to rekao i Hugh Grant u ovom slavnom intervjuu.
Ali mnogi mrze, jer ima ona jedna, ja pratim, pošto ja ovaj... pratim englesku fudbalsku ligu. I sad, ima neka emisija koja, gde neki bivši fudbaleri sede za stolom i pričaju i komentarišu dešavanja, ali oni su neko presmešni. Među njima je Roy Keane, koji igra za Manchester United, koji je bio jedan od najprgavijih, najtvrđih igrača ikada, koji je tuko sa svima i tako dalje, i koji je u toj emisiji ima ulogu, to je poput podcasta ovog našeg, on ima ulogu dežnog namćora, koji sve hejtuje sve vreme. I on sad strašno proziva današnje igrače da su mekani, da kako smeju da idu da slave nakon su izgubili i tako dalje. Znači, uglavnom jedan tvrd lik starog kova. I gost im je bio onaj Ricky Gervais, komičar, koji je isto neko ekstremno satiričan, i oni su neko slično karaktera. I onda Ricky Gervais kreće da priča o tome kako ne vidi poentu duvača lišća i kako to njemu nešto najgore na svetu. I ti vidiš Roy Keane, koji uglavnom sve čovjek hejtuje sve vreme, kako ga gleda i kako u tom pogledu se stvara bukvalno prijateljstvo između njih. Samo je pružio ruku ovako i ovaj u njemu dao ruku i to je to.
Da.
Tako da ne mislim da ima jedna osoba koja je rekla išta dobro ikad o duvačima lišća, a mnogi su rekli loše stvari.
Ali ja nisam uopšte primećivao to dok nisam odgledao Kate Blanchett u nekom intervju. Sam počeo da primećujem duvača lišća i onda sam bio u fazonu, pa čekaj.
Čemu to? Samo će duvati s jednog mesta na drugo. Kao, to je to. To su zapravo premeštači lišća.
Premeštači lišća. Da. Ali previše sam razmišljao o duvačima lišća u poslednje vreme i moram priznati da imam možda neku poentu, zato što sam uhvatio sebe da stojim na ulici i posmatram radnike komunalnog preduzeća kako duvaju to lišće i gledam šta će s tim, razumeš? I onda sam video da oni u stvari to kupe na neku gomilicu i onda to sve kao ubace u kante. Znači, da oni ne bi valjda to ručno morali da metu, razumeš?
To nisu usisivači lišće, mada.
Otkud znam?
Znaš, kao i...
što samo ne obrnu taj smer vazduha. Pa tačno.
U stvari najbolje je bilo da ima, da aparat ima obe funkcije. Onda prvo usisaš, pa dođeš do nekog mesta, ne, pa dođeš do nekog mesta u kamion i onda tu uduvaš.
Odlično. O Bože.
Revolucionarna ideja.
Propali smo skroz.
Dobra, a šta još, šta ti voliš osim Love Actually još?
Od prazničnih filmova. Pa evo sad pomenuli smo Bridget Jones, znači to je isto nešto što me asocira na praznike. To je, mislim, volim te lagane filmove, komedije. Nažalost, sam i dalje ostao dete u nekim segmentima i negde po pravilu odgledam sam u kući iz nekog razloga. I dan danas me zabavlja, samo sad kad sam dečiji psihijatar ima potpuno drugačiju perspektivu. Malo me manje zabavlja, zato što niko mi nikad nije rekao da je to zanemarivanje dece. Znači, oni su ostavili dete samo u kući 10 dana.
Da, oni su kao krenuli na put i zaboravili dete.
Zaboravili su dete. I ja sam mislio da je to nešto strašno zabavno kad sam bio dete.
To se dešava.
To se zapravo dešava. I pritom, ne znam koliko su oni zapravo tu i motivisani da to dete ne ostane samo, kako bih ti rekao.
Da, da.
Tako da, ne znam, malo me, imam drugačiju perspektivu, ali dalje je zabavno. Tako da pokušam da isključim taj psihijatrijski svoj mozak i da kao, ajde, uživaj samo u ovom filmu, ne moram da ga baš posmatram sa tako te crne perspektive. Šta još... Znači, ono što mrzim,
dobro,
su oni Hallmarkovi filmovi. Znači, dobro, to me užasava. Znači, to
ono
ja to ne mogu.
Kako beše, ide neka tipična priča. Ono, kao da to sam našao neki post na tu temu, tipa ono, poslovna žena, dosta je posla, odlazi na odmor, neki gradić, upoznaje lokalnog momka, drvoseču, započinje s njim jednostavan život i kao to je to.
Jeste.
Shvata suštinu života.
Pa sad me podsjeti na onaj glupi film koji mi je bio... koji sam gledao više puta, nažalost, sa Cameron Diaz i onom, i koji je ono još bio, kad su se njih dve nešto za praznike zamenile, za kuće živote, Kate Winslet da li je bila, dobro, i Cameron Diaz, su se nešto upoznale valjda online ili kako već, i onda se dogovorile da će da zamene živote. Jedna, dobro, je živi u nekom selu u Engleskoj, a druga, aha, je bogata Amerikanka, i njih dve su se zamenile. Holiday se zove, baš, aha, je to kao praznični taj film.
Pa kakav je on?
Pa ja, meni super bio.
Ja mislim, zašto mislim da priča o njemu kao o dobrom filmu sam video.
Dobar, mislim ono, bez veze, ali dobar.
Nije loš poput Hallmarkovi.
Hallmarkovi su zaista, to ti, znaš to šta me Hallmarkovi filmovi podsjećaju? Ne znam, se sjećaš onih realitija na našim nacionalnim frekvencijama, onih ljudi koji su kao... šta se tu uopšte dešalo? Kao realni životi nekih ljudi se prikazuju, a ljudi glume.
Dobro, to mi je nekako polupoznato i jezivo kad pomislim na to.
One stvari gde su ljudi jako loše glumili neke situacije kao iz svakodnevnih života, kao neke polu reality, polu serija. Ne znam kako, kako
to uopšte zvalo. Ti znaš čemu se radi?
Ne znaš, ajde, setit ću se u jednom momentu, ali je jako, jako loše. E, na to me podsjeća, ajde, ako neko se seća od slušalaca, gledalaca, molim vas da mi napiše dole, ja stvarno se ne sjećam nešto.
A meni je sve su,
da su to nešto realne priče,
segmenti
životne priče.
Segmenti toga su mi negdje tu u glavi, ja ne mogu da se
sjećam. Ma, znaš, ono kao, ne znam, ljudi u kući, pa ova vara muža, pa ovo muž uđe, pa kao, znaš, ono, a ona preloša gluma i nešto, mislim, jezivo nešto. E, tako mi izgledaju Hallmarkovi filmovi, na tom.
A ima još jedan film koji ću pomenuti pre nego što možda nešto drugo pređem, a to je, znači, na internetu godinama
Bože,
su debate.
Znači, kucam ovde u kompjuteru realne priče, život priča.
Ništa,
izašla mi život priča. Mislim,
realne priče.
Realne priče, tako se nešto zvalo. Izvini što sam te prekinuo.
Da, hoću kažem, film za koji su velike debate da li je božićni film ili ne, je Umri muški.
Umri muški.
Bruce Willis.
Aha, Bruce Willis. Aha, bravo.
Zato što... To zapravo,
Die Hard, jel da?
Die Hard,
dobro, dobro.
Ej, to je velike debate, da li je to božićni film ili nije.
Da znaš da jeste.
Pa je, kad se malo dublje pogleda, zapravo jeste. Jer ne samo što se dešava na božićnoj žurci, nego ako gledaš neku širu sliku, zapravo na početku filma on dolazi, brak mu je u lošem stanju, otuđen od svoje porodice i tako da, i on na kraju posle svih tih pucačina, ludila i akcija, zapravo rezultat jeste neko ponovno ujedinjenje s porodicom i on kao popravlja odnos sa ženom i sad...
Da, vidiš, jeste. Da, ne,
tako da ja sam nikad... za, apsolutno da jeste. Da jest.
E, i sad kad si rekao to, Bornov identitet... Mi je također, dešava se sve u zimu, hladno, nekako i njega vezujem za praznike. I to je meni jedan od omiljenih filmova, da ne kažem da sam uopšte iznenađen, da mogu da navedem akcioni film da mi je jedan od omiljenih, ali evo kad pričamo
Die Hard. Jeste, prvi deo je zapravo sve vreme neki sneg i sve vreme trčanje po snegu.
Trčanje po snegu i ukrašen je taj Pariz po kome on beži, tako sećam se i to mi ima neke naznake nekih praznika.
Eto par nekih neočekivanih
preporuka za ove praznike, da.
Pa jeste.
Okej, okay, ajmo, znaš šta bi isto, ajde kad smo već krenuli ovako, da krenemo filmove, pa serije, pa dokle stignemo, literaturu, ne šta ćemo sve pričati.
Da.
Ajde ćemo serije malo.
Ajde, ma da tu isto, ja imam tu jednu stvar koju vodim preporučen ljudima koja nije toliko poznata, a meni je fenomenalna, kod nas u kući se gleda isto maltene svake godine, već par godine unazad. To je više možda Halloween nego novogodišnji, ali nema veze, mislim, ajde spojit ćemo jedno. To je jedna kratka crtana serija koji, ja mislim, da je Cartoon Network pravio pre 10 godina, koja se zove Over the Garden Wall.
Dobro.
To ima možda, znači, format je recimo 10 epizoda po 10 minuta. To je cela serija. I to je znači, crtana serija, mislim da je Elijah Wood iz Gospodara prstenova daje glas tom glavnom liku, od dva dečaka koji su preskočila neki zid, kao žive normalan život, i ulaze jedan put u čarobnoj su šumi i tu ima nekih fantastičnih stvorenja i nekih mračnih stvorenja i tako dalje. I to je onako, s jedne strane, naš jedan od onih crtanih filmova koji su tako fenomenalno osmišljeni da su podjednako bili zanimljivi detetu od 7 godina i odrasle osobe.
Da, vidiš, nisam nikad čuo u stvari za to. Baš je zanimljivo.
To je eto, nešto što sam pre par godina otkrio i to, kažem se, to je kod nas obavezan deo prazničnih rituala. Posledno je tako kratko, pazi, 10 epizoda po 10 minuta, znači odgledaš iz dva gledanja po 45 minuta ti si odgledao ceo crtani.
Da. Eto, vidiš, mogu bi to da odgledam. Miš Cartoon Network, čovječe, radio. Nisam vjerovao da oni i dalje postoje.
Da.
Dobro, što se serija tiče, meni je nezaobilazna serija koju gledam sa svake praznike Prijatelji, odnosno Friends.
Ili Otpisani.
Pored Otpisanih, čekaj, to gledam na TV-u. Ovo svojevoljno pustim. Prijatelje obožavam Vala za sve praznike, a pogotovo za novogodišnje praznike i pogotovo njihove novogodišnje epizode i to me onako baš raduje. Svaka sezona ima neki kontingent epizoda koji su vezani za praznice, znači od Thanksgivinga pa do Božića i Nove godine i to me jako usrećuje, tako da bi eto ko ljudi koji vole Friends, znam da i to debata ko voli, ko ne voli. Oni koji vole baš vole, oni koji ne vole baš ne vole, ali eto ja sam ono veliki fan te serije i uvek me podsjeća na mog brata od tetke, na mog rođaka koji živi u Bijeljini i ja mnogo volim da odem kod njega za praznike i mi uvek sedimo i gledamo to do iznemoglosti, iako znamo na pamet, mi se konstantno smejemo na jedno te iste fore, tako da pozdrav za Dadu i nadam se da ćemo i za ove božićne praznike do 5 ujutru sedeti i gledati.
A šta misliš,
Prijatelje?
Što je tolika debata oko Prijatelja? Jer nekako obično te sitkomi nemaju toliko da dele mišljenja, znaš.
Ja mislim da je Friends podelio svet.
Ljudi koji ih ne vole, ih stvarno baš ne vole. I sad, zašto je to?
Ja mislim da je zbog ono što mi, u stvari, pitao sam više puta zašto ne vole, ono što mi najčešći odgovor jeste zato što ih nervira smeh, koji je tada bio normala kada su sitkomi u pitanju. To sad u novim sitkomima nemaš, kao što je, ne znam, ono, Modern Family, Office, šta je sve, ne znam, nije popularno. Nema, sad to se izgubilo i ljudi nisu navikli na to. Nama je to bila normala, ja se sećam kad smo gledao...
Nebitno, da.
Kad smo gledali ono Married with Children i te serije, Nanny, sve to što je bilo, oni su svi imali smehu i meni je to bilo potpuno normalno da imam
pa
te...
Pa da, možda zapravo, ja sam vjerujem možda da te generacije mlađe od nas zapravo ne vare Prijatelje dobro.
Pa da, znači, uglavnom mlađi.
Gen Z u stvari ne vole Prijatelje.
Jest.
Ali kad smo vidjeti kod Prijatelja, ajde, s obzirom da si veliki fan, kažem, ja sam onako umereni, da kažem, mislim, ono, volim ih, simpatični su mi, ja nisam mega fan, ali me zanima, ti kao fan, šta misliš o o liku koji, kog si već spomenuo, a to je liko koji se najviše podlja mišljenja, to je Ross. Jer nekako mnogi ga mrze, misle da je nekako nefer, nepošten, manipulativan, tako dalje, neko ko se iza neke maske, nekog finog zapravo krije jedan manipulativan čovjek, dok sam video opet jedan drugi stav na nekim emisijama na netu, gde ljudi koji kažu da najveći fanovi prijatelja zapravo znaju da je Ross najbolji lik u seriji i da drži celu seriju.
Tako je, ja se apsolutno s tim slažem. Meni je... samo da krenem od castinga, znači od izbora glumca. Ja mislim da je to najbolji cast koji sam video u svom životu celog opusa gledanja serija. David Schwimmer je najbolji glumac za tu ulogu, kao da su za njega pisali. Njegova gluma je potpuno neverovatna. On je ta šeprtlja koja... kako bih rekao, za mene drži celu seriju. Znači ja sam u tom drugom ekstremu, ne znam uopšte za to što ljudi govore da vide ovo ili ono kod Rosa, ne vidim, ja to ne vidim, možda nisam tražio. Doživljavam
kao nekog toksičnog lika, razumem,
ali mogli bismo sve tako da posmatramo. Jeste. I Phoebe bi mogla bude najtoksičnija osoba na svetu, ako hoćeš baš tako crno da posmatramo. Mislim, svako od njih nosi neku, ali prosto ljudi su, nemam pojma. Tako da, kako bih rekao, Ross je za mene najbolji lik prijatelja koji mi se izgradio tokom godina i moram da priznam da mi se, kako sam ja odrastalo, i menjalo mišljenje ko mi je omiljeni lik. Dugo je to bila Monika i dugo su mi ljudi za to zamerali kako može Monika uopšte da mi bude omiljeni lik, ali mislim da se ja sa Monikom baš dobro razumem. Delimo baš dosta nekih istih ponašanja, načina razmišljanja i tako. Okay. Naravno, kad si klinac, onda su ti Joey i Phoebe nekako kao...
Da. Ja mislim to kao, kad si klinac, Joey ti je najsmešniji.
Da.
Kad u nekom starijem dobu na prvu je kao Chandler najsmešniji lik.
Jeste. Nekako,
jer on najveći broj fora ima koje su za...
Ali to su ono, fore za najmlađe, za najstarije. Nekako ne, u srednjim godinama ti nekako da, Chandler je bez
kažem,
veze.
Ali to zapravo... Kažu, najsmešnije scene su sa Rossom.
Ma naravno. Mislim, meni je bez Rossa ne bi mogla serija uopšte da postoji. Ne mogu to uopšte da zamijem. Bez jednoga. Mislim, oni su stvarno fenomenalni svi zajedno, ali bez Rossa stvarno ne mogu to da zamislim.
A kad smo već kod ovoga, malo da skrenemo sa prazničnih tema, a to je, koji ti je omiljeni sitkom? Ikad. Jel su prijatelji?
Prijatelji. Definitivno prijatelji. Mada u poslednje vreme mi se izrađaju i drugi. Pošto sam ogroman fan sitkoma i veliki broj sam ih odgledao, sa prijateljima vrlo tet-a-tet može da stoji i Modern Family, koje je takođe sad spada u kategoriju serija koje sam odgledao preko 5 ili 6 puta kompletnu seriju. I Office je isto mislim stvarno ingeniozna serija, dok od ovih manje popularnih, ajde možda jednu ili dve da kažem, Brooklyn 99 mi je bila isto onako jako srcu draga, da, i Parks and Recreation, znači to su neke dve da kažem koje nisu toliko sad popularne kao ove tri prve koje sam, ali eto.
A dobro, ajde pre nego što ja kažem svoje, da te pitam sad, ko ti je Modern Family omiljen lik?
E to nema, što je to teško. Pa možda, aj tu mi se menjalo. I tu, kako sam gledao iz serije, iz sezone u sezonu, znam ko mi sigurno nije. Znači, sva deca su mi jako iritantna. Znači, meni me toliko nervira da, znači, ne mogu da ti opišem. Alex me toliko isto izluđe.
Ona jeste mnogo iritantna.
Da, mnogo iritantna. Tako da imam tako stvar, imam ljude koje ne volim. Claire mi je onako, nekad je mrzim, nekad je obožavam, ali mi izaziva najviše.
Da je poznajem takvu osobu, nervirala bi me mnogo, to mogu kažem. Teško bi
ja mislim družili. Da bi se mi družili. Sigurno. Ja naginjem ka tim ljudima u životu generalno. I osoba za koju bi sam se najviše vezao je Phil, definitivno, zato što je onako, najbolji, kao i Ross, mislim, najbolji, ono, najčistodušnija šeprtlja, ajde tako bih nekako.
Ali toliko je smešan meni, on meni je ono, usuzite samo tog dela vezano za humor, on mi je najsmešniji.
Da, 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 jeste, jeste. I, mada i ova dvojica, mislim, Mitchell i Cam kako su stvarno...
Mogu se dobro spoji.
Da, da, odličan spoj. Što je nevjerovatno, ne znam da li si gledao nekad Cam-a van Modern Family-a, kad ga vidiš u nekoj drugoj ulozi ili u nekom intervju, znači ti ne možeš da zamisliš, znači to je ono... Uber stretni grošako koji da, a ovamo je...
On je taj dramatičan, on tvrdi, oni su dobar spoj, dramatičan i neurotičan.
I neurotičan, sad, jeste, tako je, da.
Da. Ne, meni je, ja moram kažem, meni je, ajde, ti za, mene je, za mene je Office neprevazićen.
Dobro.
Znači, za mene je Office...
Ali koja to, verzija? Ova
američka verzija.
Aha, dobro.
Za mene je Office, najbolje za mene je Steve Carell možda najsmješniji čovjek na svetu.
Jeste, jeste.
Znači, njegova ta spontanost i to kako on to ne kaže i te njegove neke rečenice koje on daje, taj, mislim, to je taj njegov delivery, ne znam koju srpsku reč da kažem, ta izvedba gde on tako neku potpuno budalaštinu izgovori sa nekim potpuno mirnim izrazom
da,
lica.
Da,
ono, da. Izgovara one neke rečenice, znao sam tačno šta da radim, ali u drugom ruku nisam uopšte znao šta da radim. I tako nekako, znači, te neprijatne scene koje on tamo pravi ide. Znači, tako da je meni Office pod nekom tome koliko mi je zapravo smešno, mi je broj jedan. Mm-hmm. Tu nema dileme. A pritom, što kažem, kao i svaki dobar sitcom mora da ima sve par nekih ozbiljnih momenata da te malo iznenadi, da te, što kažem, ja zakuca, pa mm-hmm. da te jedan put shvatiš, ja sad plačam i sve se smijem. Mm-hmm. Mislim da Office ima dosta tih momenata.
Ima. Mm-hmm.
Ovaj Parks and Recreation je najsličniji njemu, jer mislim su isti ljudi pravili.
Isti su pravili,
i
da,
onda
da.
Nekako, samo što tu mi nema... Office je nekako, znaš, svi su debili. Cijela kancelarija. Znaš, nema ni jedne normalne
osobe.
Nema ni jedne normalne osobe. Svi su debili. Znaš, u Parks je onako, kao, mislim, tu su svi poremećeni, ali nema nikog ko može da se meri sa Michaelom, odnosno sa
Steve.
A Brooklyn Nine-Nine...
Čak ni luda Amy Poehler.
Ne, ona je fenomenalna, ali ona je nekako suštinski mnogo normalnija, jer ona mnogo bolji lik. Ona se kao tu stvarno trudi nešto da radi. Ona je mnogo puta inspirativna lik u tom svom ludilu.
Da.
Jer ti vidiš kako ona posvećena tom svom poslu da se naprave parkovi i da ono, ne spava 7 dana jer piše dokument od 700 strana kao i to. Ali to je lepo, znaš, ona neka ima neke kvalitete. Ovaj nema nikakve kvalitete, ne samo lud, razumeš?
Da. Mi ima ona psihotične kvalitete, ako ćeš tako.
Da, Brooklyn Nine-Nine mi je isto za mene jedan od favorita, yes. I tu je isto ono, baš poremećeni, ali taj odnos, on ima baš mnogo momenta koji su me raznežili i dirnuli, to moram pričati. Posebno odnos ovog Jake-a, glavnog lika i Holta, kapetana, i taj njegov otac i sin dinamika, to je mnogo lepo.
Mm, slažem se. Dobro, znaš šta smo mogli, koju muziku, je li imaš muziku neku koju kao za praznike puštaš pošto si ti veliki fan?
Da, ali ne.
Nemaš posebno?
Ne, nešto različito od onog inače, kao, okej, naravno da...
Naravno, pušta Mariah Carey,
ali, hoću kažem, ne mogu da kažem, lepo je da čuješ tada, eto, recimo, u Love Actually ima ona neka pesma Mariah Carey koja isto ide o Božiću i tako dalje. I kao, znaš, kad si u tom raspoloženju, tebe ponesu te pesme koje su suštini jesu neke tralala pesme koje su pravljene samo da te uhvate kad si u tom nekom posebnom emocionalnom stanju. Ali nemam nešto što volim, ja imam imam recimo nešto što kao zimi više volim da slušam nego leti, ali to nije ništa tematski vezano za praznike. Znaš, zim je to uglavnom neka mirnija muzika, više nešto sa nekom intimnijom atmosferom, sa nekim toplinom u zvuku, dok je leti nešto energično. Ja mislim da to nekako intuitivno prirodno. Ne znam, a za tebe?
Ja imam. Mislim, Bože me oprosti, Mariah Carey.
Dobro.
Stvarno, meni je najbizarnija pojava.
Ona je polupsihotična.
Da, vreme. Znači, ona je univerzalna.
Ona je klip kad ne znaš šta znači račun za struju. Kao,
šta?
Kad je neko rekao kao nešto račun za struju, ona kao račun, šta je to kao? Kao mora da platiš račun da ima
ali
struju.
Ali ja verujem da ona ne zna. Pa, mislim, ona je kompletni debil. Da, ali mislim, kako bih rekao, ona jeste, mislim, bizarna kao pojava.
Bizarna mnogo,
ali
da.
Ona... kako bih rekao, je ona ima životnu zaradu od svojih novogodišnjih pesama.
Pa da!
Znači,
pa
ona je pobedila igricu. Zamisli kako da mi je? Sad snimimo ovu epizodu i da ona bude toliko dobra da ljudi svake godine puštaju i da ima po 500.000 pregleda, mi možemo živimo od ove epizode. Mislim, bukvalno obrneš igricu.
Jeste, jeste.
Što ne isključujem da možda se desi, jer smo stvarno genijalni. Znači, Bože, sačuvaj nas ko će ova gleda. Ali, sve u svemu, znači, osim Mariah Carey, koju zapravo ja jesam žrtva Mariah Carey.
Ma dobro, ona fenomenalno peva, tu nema dileme. Znači, mislim da ona u to doba još 90-ih kad je bila na vrhuncu, malo ko je mogao da se meri s njom po vokalnim sposobnostima. Da. Samo što je...
Ali se i moj muzički ukus izmeni za praznike.
Dobro.
Znači, svi moji prijatelji znaju da ja mrzim džez. Znači, ja uopšte ne vidim nikakvu dobit od te vrste muzike. Međutim, ja ti za praznike pustim džez. Verovo ti ili ne. Znači, i to pustiš ono Sinatru, pustim Louis Armstronga. Mislim, i tako te neke stvari...
Dobro, da, to može bude lepo
je,
za nove godine.
To je džez komercijala. Pretpostavljam da ljudi koji slušaju inače džez bi sad povraćali od toga što ja pričam, ali ja koji ne slušam, meni je to... već iskorak iz moje užasnog muzičkog ukusa, ali moram da kažem samo izvini, samo se ubacim, imali smo onaj Spotify Wrapped sad u poslednjih par nedelja, je to bilo aktualno na društvenim mrežama i oni ti kažu kao koliko godina imaš, koliko tvoj muzički ukus ima godina. Da. Šta misliš koliko moje ima godina?
Ja bih rekao 19.
19, da.
Možda sam video, pa sam negde, ali ovo...
Da, izbacio sam to na
e pa
close friends.
Ma da, ja imam kao Deezer, pa nemam, tu imaju super oni taj isto statistike, ali nemaju taj deo koliko godina imaš. Tako, to mi je baš žao bilo. Mm. Ali je,
pa ja pretpostavljam, bi tvoj bio 99.
Pa ne, mislim. Moj bio 60, na primjer.
Pa to,
ali
ti
to,
jesi,
zato što, ok, mislim, ja, kad bi bio taj era koju ja najviše slušam su 70-te, što bi značilo da... bi trebalo da ja imam koliko, 60 nešto godina da bi to slušao.
Da.
Ali ja isto moram da kažem jednu stvar, to je da jako sam ja velika snobina što se tiče muzike, ja isto yes, za mene to, je priznanje, ja isto džez ne kapiram uopšte.
Dobro.
Znači, a pokušavao sam. Dobro. I ok, mogu ponekad nešto čujem, ali nikad se to nije uhvatilo kod mene. Mm-hmm. Ovo to što ti pričaš poput Sinatre i to je taj neki vokalni džez, te pesme, ajde, to kao prijatno mi je, lepo mi je, ali to me nikad ne uhvati. Mm-hmm. Tako da džez je za mene neka ono, crna rupa negde. Da. Mm-hmm.
Jeste, slažem se. Ali evo, moram da kažem da je valjda praznici, s obzirom da smo tu sad svi na okupu i volimo da nam bude toplo i volimo da nam bude ugodno, to je period godine kad ja palim i gramofon i onda krenem sa puštanjem tih gramofonskih ploča. E sad sam tu ograničen na ploče koje zapravo imam, ali mi smo počeli u posljednje vreme često da puštamo staru našu jugoslovensku muziku.
E, pa dobro, to je baš
i, da, i onda smo krenuli ono sa Nenom Ivošević, Lolom Novaković i tako tim nekim starim jugoslovenskim divama i ljudima koji su zapravo bili ogromni u to vreme. To su neke ploče koje imamo i stvarno baš mi prijaju i svima bih eto preporučio da se vratimo malo u naše te korene muzike, pa onda malo ubaci se tu neka Vesna Zmijanac, neću da lažem koga da malo kasnije, razumeš? Ali pošto imamo i ploču Vesne Zmijanac što ne bismo. To su traume iz detinjstva. E, tu se vraćamo. Znači, posle Otpisanih se sluša Vesna Zmijanac i Sneki. Tako da ima malo i toga. Ali dobro, mislim, svi smo tu, kako bih ti rekao.
Da,
ljudi
pa
smo.
Dobro, da. Da li ne, razmišljam sad o tome što pričaš, ajde, nekako, ako smo u duhu porodičnih okupljanja i nekog zajedničkog sedenja i sve ono, zamičeš na trpezu svetla, naravno da ćeš prirodno hteti da pustiš muziku koja je na neki način mirnija i toplija i pristupačna za sve. Da. Jer to kažeš sa Sinatrom, ne možeš pogrešiš ni u jednom kontekstu nikad.
Ne možeš, slažem se.
Niko će kaže, ju, šta je ovo gasi od.
Da. Za razliku od muzike koje inače slušam. Ali šta je on, čekaj, ti hoćeš stvarno mi kažeš da slušaš istu muziku kao za vreme praznika kad, ne znam, vi ležite kod kuće i to, i kad u svakodnevno u kolima, znam da ti stalno imaš povežeš se sa playerom i
ne, ja u kolima najčešće pustim samo svoj favorites sa Deezera, to su mi 4000 pesama u favorites na shuffle, pa šta dođe.
Aha, okay.
Znači, u kolima mi nije nikakav ciljan, osim kad mi se konkretno nešto sluša, pa da
čekaj, ti nemaš ono da kao imaš neke tri pesme koje vrtiš i da to ti bude kao neka obsesija
imam,
u tom nekom periodu.
Imam, ali se i trudim da nemam. Zato što ne volim da mnogo brzo se
zasitim.
Mm-hmm. Ali imam, i onda to bude to, onda kad imam jednu pesmu koja mi je koja mi se baš sluša, ja onda kao krenem od nje, ali opet uključim shuffle, pa da onda dalje može da ide.
Ajde mi reći šta ti je sad u poslednjem favorite, šta najviše slušaš? Opa, majko. Kud otvori? Okej.
Okej, ovo neće biti baš možda politički korektno, ali je poslednja koja mi je dodata u favorites, mi je to je neki novi rock band koji se zove Geese, kao guske. Imaju neke trube i tako dalje. Ali ne znam kako da pročitam ovoje pesme, pritom imaju još reč kokain u svom nazivu, tako da to kažem nije.
Nije baš.
Nije, ali ne, zove se, pretpostavljam da je ovo francuski, ali prva reč je au, druga reč pais, P-A-Y-S, du kokain.
Aha.
Ali tekst nema veze sa kokainom, tekst je divan, ljubavna pesma u pitanju, aha, balada. Pre toga gledao sam neki film mnogo dobar na Netflixu, Train Dreams, novi, i Nick Cave, kog ja obožavam, je pisao tu muziku, pesmu koja je na kraju, i ta pesma zove se Train Dreams, tako to mi je sad bilo.
Da.
U rotaciji. Evo,
ja gledam sad, posljednje što sam ubacio je novi album Marka Luisa, ceo, i stvarno je genijalan. Znači, pogotovo, evo sad mi je posljednja pesma koju vidim, ovaj, Mila Majko, reci mi, sa Lenom Stamenković, to je ona mala što je bila u nekom od onih dečijih Pinkove zvezdice, takmičenja, da, neke zvezdice, da, i ona je, mislim, ono, fenomenalni su, ovaj, tako da sam potpuno opčinjen tom muzikom sad u posljednje vreme, i ovaj, ono što isto sad u posljednje vreme baš mnogo slušam je Božo Vrećo. Ne znam da li si uopšte slušao njega, ali je on za mene jedan od najvećih ono balkanskih zvezda, pogotovo u tom nekom domenu te neke etno popularne etno muzike, ajde tako nekako kažem, on i Amira Medunjan. To mi nešto baš mnogo prija u posljednje vrijeme da slušam, tako da evo sad kad gledam kroz tu listu, ino, bukvalno se smenjuje, ono, Marko Luis, Božo Vrećo, Marko Luis, Božo Vrećo, i čak imaju neke zajedničke pesme koje volim, tako da.
E pa super, da, ne, meni je ovaj isto malo pristratno, jer mi je sad i cijela statistika za ovu godinu mi je bila malo možda nerealna, jer mi je previše bilo Radioheada svuda, jer sam išao na koncert pre mjesec dana i onda, aha, sam pretom 2-3 mjeseca preslušavao intenzivno sve opet da se podsjetim,
da se,
i onda je to potpuno nekako poremetilo tu statistiku u nekim neutralnim uslovima.
Da.
Mada lepo si me pitao, kao, jel stvarno slušaš isto kao kad ležiš tokom praznika i ovako, to je možda moj toxic trait, moj što ja mislim da znam da procenim muziku za neku situaciju, a ne znam. Ja zapravo uvek, to je kod mene potpuno hotično. Ja uvek pustim šta mi se pusti, iako je, i to često bude prilično neprikladno za tu situaciju.
Aha. Ja, pa, družeći se s tobom sve ove godine, mogu da potvrdim da je to istina.
Ali vidiš da imam uvid, bar.
imaš uvid, da. Slažem se, ali ne mogu da kažem, o tebe sam zapravo saznao za mnogo dobre muzike, tako da zaista Mihajlo jeste neko ko ima fenomenalan muzički ukus, što ne može da se kaže za mene, ali ovaj, hoću da kažem da imaš tako neprikladne neke momente kad puštaš neku muziku koja veze sa životom nema. Sreća pa je na tvoje svadbi nisi imao ovaj,
ali
upliva
u to. Ali
na
svadbi muzika bila po mom izboru, to mora da kažem.
Jel jeste po tvom?
Ne izbor pesama, to sam
pa
dao
to
bendu,
kaže,
ali
hvala Bogu.
Still, ne,
hvala
Bogu, naravno.
Znači, da si ti birao, verovatno ustao ne bi, razumeš, celu svadbu.
Kao,
a ovako je bilo fenomenalno.
Kao i kad sam trebalo da biram pesmu za prvi ples, i to je ta moja ogromna neodlučnost, jer kao mnogo pesama stvarno znam i mnogo ih volim, i ja nisam mogao da napravim uži izbor, nego sam ja odmah izdvojio 40 pesama i kažem, e, bit će jedna od ovih, ali kao koja...
A beš je bio Kapetan Acid?
Da.
A, jeste, to je baš bilo lepo.
E, da. I tako da ja tako, meni je teško da se to, jer ja toliko toga, ono, mi je u glavi i znam, i onda ja teško se suzim na nešto malo. Ja sam napravio dve playliste od po 20 i nešto pesama i kao, ajde, da ćemo da izaberemo.
Playlista za prvi ples,
pa da,
40 pesama. Jo, bože,
kao...
Mučena Anđela bi
pa
plesala
biraj.
80 sati. Da si ti pitaš.
Tako da je, eto, to je, ali dobro, kažem, počinjem da razumem to i onda prepuštam drugim.
Dobro, dobro, bitno imati uvid.
U socijalnim situacijama. Ma da, eto, Uroš i ja pričamo nešto da ćemo pravimo neki podcast o muzici u jednom trenutku.
Opa!
Tako da ćemo da
to,
vidimo kako
to
će to da izgleda.
Strava, to može da bude dobro. Ja svakako neću praviti podcast o muzici, to je jasno. ajde da pređemo na druge neke stvari. Jel imaš neke predstave, na primjer, ili neku literaturu koju voliš da preko praznika čitaš ili gledaš, ili nešto neke, pa, u tom smislu, druge aktivnosti zabavnog karaktera?
Pa ne, ja pokušam da setim šta je bilo. Čekaj se, ne.
Smarač.
Pa šta smarač, neko ide na neke predstave oko nove godine posebne. niti sad baš imamo vremena da, da celu knjigu pročitam, ali razmišljam sad, palo mi napad, pošto si me ti inspirisao sa tom pričom o kosovskom boju, i, ali na to kao šta se puštalo na televiziji. U, i šta sam još gledao.
Čekaj, imam fenomenalnu temu. Ali moramo se dotaći, sad će ti nadoveži se, samo da ja moram da ubacim, da ne zaboravim. Znači, proslave nove godine na ono RTS Pink i to. Znači, molim te, to tema da bude. Možemo za Patreon.
Može za Patreon.
Eto, za Patreon, može, odlično.
E, a šta je meni pala pet? Šta je moja asocijacija iz nekog razloga, što uopšte nije nekako, niko to iz moje porodice nije nešto pratio, niti bio nešto posebno zainteresovan, ali uvek su se oko nove godine gledali Ski skokovi. Kod mene.
Znači, stvarno?
To, znaš ono kad idu, znači ne skijanje, nego ono kad
znam
idu na ono...
Znam kako izgledaju ski skokovi.
I ono skoči i to je bilo kao, ludi, to su svi gledali, kao odemo kod babe i dede i kao to se pusti i to se kao, svi gledaju 3 sata. I onda kao neka vrsta igre je bilo kao da probaš da pogodiš koliko je metara ko skočio. I onda kao ko je najbliži bio onom realnom, to je taj pobedio.
Da, da, meni je fenomenalno, ti meni objašnjavaš kako izgledaju ski skokovi.
Skijanje nego su skokovi. Da. Mada i dan danas mi to deluje prestrašno, nije mi jasno kako se iko usudi da i jedan put skoči tako, jer mi to deluje kao prava situacija da se gine.
Da. Nem šta kažem na ovo. Ovaj, dobro. Ja moram, nema veze s praznicima, ali kad smo pomenuli, hteo sam da navedem priču u stvari na pozorište, jer moram da ti kažem, znači sad, evo, nisu bili praznici, ali sam skoro odgledao predstavu. Predstava se zove Moj muž. Pošto sam pričao o knjizi, pominjali smo knjigu ranije od Rumene Bužarovske Toni. E, ona je pisala i knjigu Moj muž i na osnovu toga je napravljena predstava. I divna Rumena je odslušala podcast i rekla, pošto sam ja tad pomenuo da nikako ne mogu da dođem do karata, ona nam je ostavila karte i onda smo išli. I zaista je hvala do neba. Zašto? Zato što sam ja promenjen čovek nakon te predstave. Ja negde mislim da je to jedna od najboljih, ako ne i najbolja predstava koju sam ja gledao u Beogradu. To je stvarno jedno remek delo i svima bih preporučio. Mislim, mogu ja preporučujem koliko vidim, rasprodaju se u sekundi kako izađu karte, ali je to stvarno jedna slika i prilika svih problema vezanih za muško-ženske odnose, vezano za žene konkretno, vrlo je onako, kako bih rekao, feministički osvešćena i vrlo emocionalno šaržirana predstava koja nikoga u toj sali nije ostavila ravnodušnim. A kada smo kod premijera, skoro sam bio i na premijeri filma Jugo Florida.
E, kakav je?
Jo, znači, mislim da sam ono, dom sindikata, natopili smo suzama, razumeš? Mislim, poplava je bila. Fenomenalan je film, znači Andrija Kuzmanović, genijalan, nikad ga boljem izdanju nisam video. Mislim, to se sad i govori da mu je ovo izgleda uloga života, bar što se filmova tiče, pošto uglavnom ja ga znam iz serija, Jutro će promeniti se, Senke na Balkanu i ostalo. Film je fenomenalan, ali posebno je mene dotakao iz razloga što govori o užasima zdravstvenog sistema. I šta znači urušen zdravstveni sistem u Srbiji i kako to izgleda i šta se radi u trenucima, kako u stvari izgleda život u trenucima kada imaš obolelog člana porodice o kome moraš da brineš, a nemaš podršku sistema zdravstva u svojoj državi. I stvarno je onako baš genijalno urađen. I muzika koja je potpuno nekako u jednom trenutku kreće Ana Nikolić, Mišo moj. A najemotivnija scena je u stvari ta u celom filmu. I stvarno je nekako i režija, i slika, i gluma, sve je stvarno fenomenalno. Tako da ono, veliki aplauz za ovaj film i preporuka saista. Ja sam gledao na FAF-u, odnosno festival autorskog filma, ali stvarno ako se bude davao u bioskopima,
verujem da će tek da bude za njega da ide taj red.
Možda već sad i jeste, nisam siguran, ali
ja moram priznati da uopšte nisam za njega nisam ispratio kad je bilo kakvu najavu i onda kad je krenuo festival, onda sam toliko video nekih lepih utisaka i to, pa te zato i pitam, jer neko nisam stigao da ga odgledam, a na više mjesta sam video da ga baš, baš mnogo hvale.
Jeste, jeste. Dobro, je li imaš neke rituale osim gledanja filmova, slušanja muzike i to šta voliš, pošto si pominjao si to kao toplo vino, tople čokolade, trgove, advente, šta god.
Šta volim, ali da je vezano još to isto za filmove, a to je nešto što karakteriše taj ono zimski period i prazniči posebno, jeste prepodnevno gledanje filmova, na primjer. Jer obično tokom godine ne gledam film u 90% uveče. Znači, uveče.
Jeste.
Ono što volim, vikendom ujutru filmovi ili crtani filmovi, na primjer, ili tako subota, nedlja je 10-11, kao ono, posle, u doručak i sve, to je nešto što mi se baš sviđa. A ono drugo što volim je to nekako okupljanje sa ljudima kao nešto, za mene nešto glavno i upravo te, baš zato što nekako je utisak da su te intimnije varijante poželjne, to neko skupljene po kućama u smislu kao ono, dolazak gostiju, odlazak u goste i tako dalje i onda neka vrsta priče. A te stvari, dobro, zato sam rekao da to kad vidim, to mi je uvek fenomenalno, tu vrstu, to, te tezge i to kuvano vino mi je ono, najbolja stvar da se ugreš kad je mnogo hladno, s obzirom da ja ceo život kukam kad god je hladno.
Da.
I onda mi je to uteka.
Neću se izražavati, ali znaš šta, verovatno šta bih rekao sad. Nije baš primereno. Da, jao, kako si me sad asocirao sa tim prepodnevom. Čovječ, uopšte nisam razmišljao o tome. Da.
Mi smo gledali pre...
I sa dve nedelje, udruženo sa prepodnevnim prejedanjem, moram da dodam.
Mi smo gledali pre dve nedelje, možda neki vikend, on Aristocats, crtani film, prepodne. To je bilo fenomenalno, ali onda se uveče nije nigde išlo, pa smo uveče gledali još jedan film. I to možda ovog novog Frankensteina, ne znam da si gledao.
Nisam, je li dobar?
Meni je odličan. Stvarno. To možemo da uradimo pa neku epizodu kad budeš odgledao.
Odlično, i to mogu sad da odgledam taman u prepodnevnim satima za praznike. Eto. Super, baš si me inspirisao fino. Ništa, ajde da ostavimo onda ovo novogodišnje praznične.
Pričamo o proslavama, da.
Praznične proslave na TV-u, šta se sve dešava na televiziji, Grand Show i ostalo, to ćemo da ostavimo za Patreon. Ovdje ćemo se da se oprostimo sa vama. Mihajlo, ajde samo za kraj, gde ćeš za novu godinu? Ne možemo proćemo bez tog pitanja.
Nemam pojma.
Ne znaš
dalje. Nemam ideju dalje.
Dobro.
Ti?
Ja ću kući. Znači, bit ću kod kuće, uglavnom sa nekim ljudima koje mnogo volim i tome se mnogo radujem, a za reprizu vidjet ćemo. Sad negdje razmišljam da je vjerojatno ta repriza ubačena da bi se smanjio pritisak na novogodišnju noć, pa kao ajde. Da. Dobro. Sve u svemu, želimo vam da lijepo provedete praznike, nadam se da ste uživali sa nama u ovoj prazničnoj epizodi. Imate velike pozdrave od ove Jelkice ovdje pored mene, od Deda Mrazića i od Rose i od svih nas ovdje u studiju, Uroš također maše, iako ne maše, ali reći ću da mašeš, ne mogu da verujem da nisi ni mahnuo. Sve u svemu, lijepo provedite praznike, budite sa svojim najdražima, radite ono što vam se radi, ne potpadajte pod različite pritiske, ostatite sa nama i u 2026. godini i ovdje se sa vama pozdravljamo i nastavljamo sa Patreon. Ćao! Prijatelj podcasta Rosa.